Constituie totuși cooperativele agricole, numărul cărora o să crească în mod obiectiv după ce țăranii s-au convins că trebuie să se coopereze ca să poată lucra ogoarele. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 30 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Rusofonii și identitatea moldoveană. Grijile și bucuriile singurei reviste literare din provincie. Titlurile ziarelor de mâine. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, pe scurt, știrile principale. Liderul separatist Igor Smirnov a cerut într-o scrisoare adresată președintelui Federației Ruse Vladimir Putin mărirea efectivelor militare rusești din Transnistria pentru prevenirea destabilizării situației din regiune.
La Minsk, unul din liderii opoziției beluse și colaborator al lui Alexander Milinkievici a fost condamnat la 15 zile detenție administrativă pentru participarea la manifestații neautorizate și alți membri ai opoziției din Belarus se pare că au fost condamnați la termene de închisoare.
Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că în Irak forțele multinaționale fac progrese în campania împotriva insurgenților. Sunt de așteptat noi ciocniri, a mai declarat președintele, dar Statele Unite au o strategie care va duce la victorie.
Iar Rusia și China vor construi două gazoducte în următorii 5 ani, prin care Rusia va exporta gaze din Siberia.
Potrivit unui sondaj dat publicității la Chișinău, 40% din moldoveni au dat mită, cel puțin o dată, pentru obținerea unor privilegii sau pur și simplu pentru ca persoana mituită să-și facă datoria. Același sondaj efectuat de IMAS arată că în fiecare lună 200.000 de cetățeni moldoveni sunt implicați în diferite acte de corupție. Rezultatele sondajului IMAS constituie și tema unei discuții purtate de Vasile Botnaru cu economistul de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi, pe care l-a întrebat mai întâi cât de dăunătoare este corupția pentru stat.
Corupția acționează ca un fel de ulei în motorul plin cu nisip al economiei. Pentru un businessman este mult mai simplu uneori să plătească mita decât să-și asume proceduri birocratice lungi, spre exemplu ca să obțină o licență sau să câștige un tender.
Prin urmare, statul trebuie să atragă atenție mai întâi la cauzele corupției.
Exact, la rădăcinile fundamentale, structurale care generează corupția. Pentru că pe termen lung și la nivel macroeconomic avem efecte perverse chiar a acestui fenomen instituțional.
Este adevărat că unele companii străine atunci când trimit emisari în est pentru afaceri au buget oficial pentru coruperea funcționarilor?
Multe țări din Uniunea Europeană chiar permit deducerea mitelor plătite funcționarilor din țările străine din costurile de producție, adică ele nu sunt impozabile, ca să spunem așa. Evident că anumite țări chiar stimulează corupția, mai ales în țările din Europa de Est, prin aceste practici.
În ce măsură acum campania anticorupție vizează cauzalitatea?
La părerea mea, în actuala sa formă, campania de luptă cu corupția atacă manifestarea problemei și nu rădăcina problemei. În primul rând, salariile funcționarilor publice în Republica Moldova sunt foarte mici. În al doilea rând, monopolul care este acordat agențiilor publice este foarte înalt, nivelul de discreție este foarte înalt, funcționarul poate oricând să argumenteze faptul că nu a acordat o licență sau altceva din cauze imaginare.
Deci că e intransparență.
Exact. Și al patrulea factor, lipsa de responsabilitate. Există o formulă clasică a corupției, monopolul plus discreția minus responsabilitate. Corupția se manifestă la nivelul unor mici agenții de implementare a deciziilor. Contează nu doar felul în care a fost luată decizia, contează mai mult cum va fi interpretată o anumită regulă, elementar de agentul de circulație.
Și totuși, ce daune cauzează corupția la nivel economic? Dincolo de faptul că nu ajung niște bani care ar trebui să fie percepuți ca și taxe la bugetul de stat.
În primul rând, iată, scoaterea acestor mijloace din circuitul oficial este un efect negativ. În 2002 s-a estimat că doar agenții economici plătesc anual ca mită circa 16 milioane de dolari, ceea ce ar însemna cam un procent din produsul intern brut. Dacă la aceste plăți mai adăugăm mitele plătite de studenți profesorilor, de pacienți medicilor, de învinuiți judecătorilor, de șoferi agenților de circulație, atunci ajungem cam la o pondere de 4-5% din produsul intern brut, care este un indicator foarte înalt.
Adică banii ăștia ar trebui să fie impozitați?
Acești bani, de fapt, ar trebui, într-adevăr, să fie impozitați, pentru că ei reprezintă venituri.
Pe de altă parte, acești bani trădează existența unor venituri și mai mari care nu sunt impozitați. Dacă omul vrea să dea mită ca să îi se ascundă un venit neimpozitat oficial, înseamnă că suma se triplează sau se înzecește.
Este adevărat. Și aici se mai ascunde o cauză fundamentală a corupției. Cultura de afaceri care predomină în Republica Moldova. În multe cazuri, businessmanii ar putea, de fapt, să nu plătească mită, ci să inițieze un proces de judecată. Ei însă s-au deprins cu aceste reguli, cum să le numim noi, neformale.
Ca să încurajeze onestitatea businessmanilor și oamenilor simple, în Occident se practică o represiune fiscală foarte dură. Ori în societatea noastră se contează pe educația civică, pe o conștientizare.
În Republica Moldova, de fapt, capacitatea formală a inspectorilor fiscali este destul de mică. Dar atunci când este vorba de luarea în practică a anumitor decizii, deci competențele lor sunt foarte mari. Și mai persistă frica elementară a agenților economici de a nu-și crea probleme.
Dar există și atitudinea selectivă?
Există. Foarte mulți businessmani invocă faptul că doar anumiți agenți economici sunt extorcați, ca să spunem așa. Și aici avem o altă consecință nefastă, împiedicarea concurenței oneste. S-a mai demonstrat un lucru foarte important. De obicei, țările mai sărace tind să fie mai corupte. Evident, din cauza faptului că funcționarii publici primesc salarii mai mici. Dar, începând la un anumit moment, corupția deja tinde să submineze eradicarea sărăciei. Deci se schimbă legătura cauzală. Deja nu sărăcia determină corupție, ci invers, corupția determină o sărăcie mai înaltă, deoarece, am spus, multe fonduri sunt scoase din circuitul oficial. În plus, foarte mulți din banii publici sunt investiți în diferite proiecte tehnic complexe, proiecte în care este foarte greu de urmărit circulația fondurilor, proiecte în care este mai simplă delapidarea lor. Este vorba de reconstrucția diferitor monumente, proiecte ambițioase, importul unor echipamente și tehnologii care sunt super avansate, dar care nu sunt evident necesare acum.
Economistul Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Botnar. Candidatele balcanice la integrarea europeană, Bulgaria și România, sunt avertizate periodic de oficialitățile de la Bruxelles să stârpească corupția sau, în caz contrar, să se aștepte la amânarea primirilor în Uniunea Europeană cu un an de zile. Problema există în ambele țări, care preiau din când în când una de la cealaltă nedorita coroană de campioană europeană a corupției. În aceste zile, când în România este pus sub cercetare penală un fost prim-ministru, Adrian Năstase, Bulgaria reapare în postura de țară mai coruptă, datorită unui scandal despre care relatează de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
Un scandal de proporții va putea compromite într-un mod serios șansele Bulgariei de a intra în Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007. De această dată nu este vorba de mare corupție, ci de desemnare neinspirată printr-un concurs organizat de Ministerul Bulgar de Externe a unui lobist corupt, informează ziarul electronic Mediapool. Este vorba de Simon Șeves, proprietarul companiei IG International, care, contra unei sume neprecizate, urma să devină apărător al intereselor Bulgariei la Bruxelles. După ce astăzi s-a devenit cunoscut rezultatul concursului, mediile bulgare au încercat să-l contacteze pe domnul Șeves, dar el a refuzat orice comentariu. O simplă operațiune de căutare în internet însă a scos la iveală că lobistul cu pricină a fost implicat în ultimii 10 ani în cazuri de corupție în Israel, Germania și în alte țări europene. Numele lui Șeves este citat în Global Corruption Report al organizației Transparency International în legătură cu două cazuri de corupție. În calitate de consilier al premierului israelian Isaac Rabin, el a promovat interese financiare ale unor prieteni ai săi. Reviste germane, Der Spiegel și Manager Magazine au publicat mai multe articole despre rolul jucat de Șeves în campaniile electorale ale socialdemocraților germani, pentru care a primit în 1998 8,9 milioane de mărci nedeclarate. În octombrie 2000, Associated Press a informat că lobistul a fost condamnat de un tribunal în Tel Aviv pentru dare de mită și înșelăciuni în legătură cu vânzarea de armament Taiwanului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Bulgar de Externe, Dimitar Țancev, a declarat că organizatorii concursului nu au știut nimic despre trecutul dubios al omului de afaceri, care a participat printre altele, după cum informează ziarul electronic Mediapool, și la campania electorală a Partidului Social-Democrat din România. Comentând angajarea unei companii offshore cu sediu în insulele Virgine de a face lobby în favoarea candidaturii bulgare, prim-ministru și ministru de externe, Ivailu Calfin, a declarat că totul este legal. Pentru prima dată, Bulgaria a apelat la serviciile lobistului israelian în perioada guvernării lui Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, când el urma să se ocupe de problema datoriei irachiene, evaluată la 1,7 miliarde de dolari. Surse neoficiale citate de Mediapool afirmă că Chavez s-a întâlnit cu liderul socialiștilor bulgari și actual prim-ministru Sergei Stanișev la ultimul congres al Internaționalei Socialiste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Estoniei, Arnold Rutel, își încheie vizita în Republica Moldova, despre care a declarat în câteva rânduri că are vocație europeană și merită ajutată în procesul de integrare europeană. Președintele Eston a vorbit de asemenea despre trăsăturile comune pe care le au cele două foste republici sovietice, inclusiv despre substanțialele lor minorități rusofone. În opinia lui Rutel, acestea au dreptul și datoria de a contribui la bunăstarea statelor în care locuiesc. Ecouri moldovene ale acestui îndemn într-o relatare de Vitalie Dogaru.
Consiliul Național al Comunității Ucrainenilor din Republica Moldova a îndemnat printr-o declarație administrația tiraspoleană să înceteze autoizolarea regiunii, precum și să renunțe la practica presiunilor asupra mediului de afaceri și asupra oamenilor simpli din regiune. Iată ce spune președintele Societății Ucrainenilor din Republica Moldova, Nicolae Olejnic.
Primii care au făcut declarația asta era societatea ucraineană. Noi am numit pe nume și înseamnă asta un ghetto făcut de pe interesate și așa mai departe.
Olejnic a făcut apel către toți ucrainienii din Transnistria să nu se lase provocați, să păstreze calmul și să nu devină o monedă de schimb în mâinile celor care și-au făcut, citez, afaceri din conflict și confruntare. Pe de altă parte, președintele Congresului Comunităților Rusești din Republica Moldova, Valeri Climenco, este de părere că Tiraspolul și Chișinăul au ajuns la un pas de escaladarea unui conflict catastrofal pentru ambele părți. El afirmă că a discutat despre situația creată cu mai mulți lideri de la Moscova.
Noi i-am trimis o scrisoare președintelui Putin în care îl rugăm să intervină pentru a soluționa situația catastrofală în care s-au pomenit relațiile Moldo-Transnistriene. Îl rugăm să ia măsuri pentru a-i proteja pe concetățenii noștri din Transnistria, deoarece acolo se închid fabrici și oamenii nu își pot întreține familiile. Conform Constituției ruse, președintele Putin este obligat să intervină pentru a apăra drepturile cetățenilor ruși și a nu permite aprofundarea unei crize umanitare în regiune. Eu știu că președintele a primit această scrisoare și că va acționa în această direcție.
Climenco declară că poate să intermedieze organizarea unei întâlniri la nivel înalt între Putin și Voronin, dar după ce Chișinăul va îndeplini mai multe condiții. Printre acestea, el a numit revenirea la vechiul regim de comerț exterior al Transnistriei, stoparea defăimării Rusiei și liderilor acesteia în presa controlată de puterea de la Chișinău și încetarea oricărei urmăriri și persecutări a oponenților politici. L-am întrebat și pe vicepreședintele organizației Obștești, Unitatea Spirituală Rusă, Valentin Krylov, dacă minoritățile naționale se pot implica în soluționarea neînțelegerilor dintre Chișinău și Tiras, înțelegeri apărute odată cu schimbarea regimului de comerț exterior al Transnistriei.
Minoritățile noastre, în realitate, nu sunt organizate. Da, într-adevăr, sunt multe comunități etnoculturale, dar ele, în viața reală, nu pot să fac nimic. Mai devreme sau mai târziu, situația din 3 martie va fi rezolvată. Nu știu în ce folos, în ce povară, dar va fi rezolvată. Dar pentru Chișinăul oficial, pentru statul moldovenesc, consecințele vor fi numai negative. Procesul de negocieri a fost distrus la 3 martie.
Valentin Krylov a exprimat speranța că părțile se vor așeza la masa de tratative și că efectele așa numitei blocade vor fi minime pentru populația din regiune. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, își continuă astăzi seria de reportaje despre situația culturii în provincie. După ce ne-a vorbit despre cum se citește literatura găgăuză la Comrat și despre publicul teatrului Bogdan Petriceicu HD-ul din Cahul, Dumitru Crudu a fost și la Bălți, unde a vrut să afle care sunt cititorii revistei literare Semn, singura revistă literară editată în provincie.
Chiar dacă revista apare de mai bine de 10 ani, Niciunul dintre locuitorii orașului Bălți pe care i-am întâlnit în stradă nu mi-a putut spune cu exactitate unde se află redacția Semnului. Nici nu ar fi de mirare pentru că ea, de fapt, nu există. Căutând adresa indicată pe copertă, am ajuns în apartamentul unuia dintre autorii textelor publicate în revistă. Colaboratorii Semnului mi-au spus că nenumăratele încercări de a obține un sediu nu a dat niciun rezultat. Dar acest lucru nu i-a dezarmat pe animatorii publicației. Ședințele de redacție le convoacă oriunde apucă, la Facultatea de Filologie, unde lucrează, pe la casele lor sau la terasele de prin centrul orașului. Nicolae Leahu, redactorul șef al revistei.
Există în țara noastră mai multe publicații care au sedii și n-au reviste. Mă întreb dacă rostul unei publicații este să aibă un sediu. Dincolo de orice modestie, Semnul a devenit un subiect de discuție, cel puțin în partea stângă a Prutului.
Revista Semn există din anul 1995. Până astăzi au apărut 30 de numere. Începând de anul acesta, periodicitatea ei va crește de la 4 până la 8 numere pe an și revista va fi mai voluminoasă. Mult timp, o problemă era difuzarea publicației. Semnul era dat din mână în mână sau era distribuit pe la lansări. De mai mulți ani încoace însă, cele 1000 de exemplare ale publicației pot fi găsite și în altă parte decât la membrii redacției Nicolae Leahu.
Revista Semn este prezentă în chioșcurile societății Mold Presa. În general, plasăm numere din publicația noastră în sistemul de difuzare al pronoiului și care sistem fiind unul în dezvoltare, am înțeles că cel puțin în viitoarele 2-3 luni va putea fi prezent în cele mai importante centre de cultură ale Basarabiei.
Revista literară Semn este mai cunoscută în România decât în Republica Moldova. Publicația este recenzată cu regularitate în România literară, în Vatra sau în Observatorul Cultural. Cu toate acestea, una dintre mizele Semnului este și crearea propriului său public la Bălți. Criticul literar Adrian Ciubotaru.
Această mișcare a generației noastre spre o reintegrare ferească cu niște valori care nu sunt neapărat numai cele românești. Nu a fost percepută foarte bine de publicul care este în acest oraș. Cred însă cu insistență că noi ne creăm un public.
Un asemenea public deja există și este format mai ales din studenții bălțeni. Grupul de animatori ai Semnului au evoluat odată cu revista. Prozatorul Anatol Moraru.
Ne cultivă, dar și cultivă studenții noștri, ceea ce, din punctul meu de vedere, este enorm de mult.
Cu cât publicația a devenit mai coerentă ca program estetic axat pe promovarea noutății literare, cu atât și acest grup de scriitori a început să aibă o greutate mai mare în peisajul literar din Republica Moldova. Astăzi, a publica în Semn este deja un semn de recunoaștere literară. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității astăzi la Paris, 30% din francezi se consideră rasiști, cel puțin într-o anumită măsură. O constatare despre care Associated Press scrie că ar putea da bătăi de cap guvernului francez pentru că ar sugera că rasismul în Franța începe să devină acceptabil pe plan social. Este o teamă împărtășită și de alte țări vest-europene și readusă în actualitate de marcarea Zilei Internaționale de Luptă împotriva Rasismului. Relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Lupta contra rasismului și a discriminării trebuie intensificată în Europa. Acesta este mesajul central lansat de către secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, cu prilejul Zilei Internaționale a Eliminării Discriminării Rasiale. În declarația apel a lui Davis, dată publicității în cursul acestei dimineți, se atrage atenția și asupra diferitelor forme de rasism ascuns și asupra unor incidente rasiste. În acest context, Terry Davis amintește de incendierea locațiilor unde trăiesc romii, de profanarea unor cimitire evreiești sau musulmane. Aceste incidente pot fi relativ ușor pedepsite, dar în niciun caz ele nu pot fi ignorate. Cele două forme de rasism amintite sunt, potrivit lui Terry Davis, doar vârful unui iceberg. Numeroase persoane devin victime ale discriminărilor rasiale și diverselor forme ale intoleranței pentru că aparțin unor grupuri minoritar etnice, religioase sau sexuale. Asta se întâmplă în pofida iluziei egalității. În apelul lui Terry Davis este criticată și atitudinea irresponsabilă a unor politicieni care prin ieșiri populiste răspândesc prejudecăți și incită la rasism. Cea mai gravă formă de rasism este, potrivit aceluiași demnitar european, discriminarea și rasismul tolerat în cadrul unor instituții de către unii birocrați. Fenomenul rasismului instituțional este cu mult mai răspândit decât pare la prima vedere. El poate fi întâlnit în cadrul oficiilor de muncă sau al instituțiilor de învățământ sau sănătate. În încheiere, Terry Davis amintește de reglementările europene care prevăd combaterea rasismului și a discriminării. Astfel, Consiliul Europei a ratificat în anul 2000 un protocol adițional al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Protocolul cuprinde o serie de prevederi pe care se garantează o largă protecție față de eventuale discriminări instituționale. Până astăzi, numai 11 state europene au ratificat acest protocol, prin care se obligă să introducă legi antidiscriminare. 24 de țări au semnat protocolul, dar încă nu au încheiat procesul de ratificare. Și pentru Irene Kahn, secretar general al organizației Amnesty International, Ziua Internațională a Eliminării Discriminării Rasiale a fost un bun prilej de a lansa un apel insistent către toate statele europene. În acest apel se atrage atenția asupra discriminării la care sunt supuși mai ales refugiații. Trăim într-o lume multiculturală și într-o economie globalizată, Irene Kahn, cerând proiecte de integrare acceptabile a imigranților, prin care se elimină toate formele de marginalizare. În același apel, Irene Kahn și-a exprimat speranța că Germania, care anul viitor va prelua președinția Uniunii Europene, va impulsiona acțiunile antirasiste. Totodată, i-a cerut guvernului federal german să intervine la Moscova în vederea respectării drepturilor omului în Cecenia de către autoritățile rusești. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mai multe guverne occidentale au anunțat că urmăresc îndeaproape cazul unui cetățean afgan condamnat la moarte pentru că s-a convertit de la islamism la creștinism. Sentința calificată intolerabilă de guvernul Germaniei este prima de acest fel pronunțată în Afganistan după înlăturarea de la putere a fundamentaliștilor talibani în urmă cu 4 ani. Lucian Ștefănescu.
Acum aproximativ 15 ani, Abdul Rahman a luat o decizie care s-ar putea să-l coste viața. El a abandonat religia musulmană și s-a convertit la creștinism în timp ce lucra pentru o organizație umanitară creștină care oferea sprijin refugiaților afgani din Pakistan. Când a revenit în Afganistan din Germania în 2002, Rahman le-a vorbit rudelor sale despre trecerea sa la creștinism și se pare că rudele sale l-au denunțat la autorități în luna februarie a acestui an. Rahman a fost arestat și pus sub acuzare pentru respingerea religiei musulmane. Asupra sa a fost găsită o Biblie. În cadrul unei înfățișări la tribunal pe 16 martie, el a recunoscut că a devenit creștin. Dar potrivit legislației musulmane, cunoscută sub numele de Sharia, care se aplică în Afganistan, Abdul Rahman riscă acum pedeapsa cu moartea pentru apostazie. Cazul lui Abdul Rahman a stârnit îngrijorare în rândul organizațiilor care militează pentru respectarea drepturilor omului, al diferitelor grupuri creștine și al guvernelor occidentale. Brad Adams, șeful departamentului Asia de la Human Rights Watch, a declarat pentru Europa Liberă că Abdul Rahman nu a comis nicio crimă. Este dreptul lui să aleagă religia în care să creadă. Apostazia nu e recunoscută de legislația internațională. Oamenii au dreptul la libertate de conștiință și, în opinia mea, avem aici un semn că elemente mai conservatoare din Afganistan încearcă să preia controlul asupra sistemului juridic al țării și asupra problematicii sociale din Afganistan. Friedbert Pflüger, o înaltă oficialitate de la Ministerul German al Apărării, spune că acest caz este de neacceptat. El adaugă că Germania a contribuit cu 2450 de militari în cadrul Forței NATO de menținere a păcii în Afganistan pentru a ajuta această țară să devină democratică, nu pentru a condamna oameni la moarte din motive religioase. Cazul e urmărit îndeaproape și de Departamentul de Stat American. Iată ce declara la 20 martie purtătorul de cuvânt al diplomației de la Washington, Sean McCormick.
It's important we believe believe that the Afghan authorities.
E important, credem noi, ca autoritățile afgane să facă în așa fel ca acest proces și altele asemenea lui să se deruleze într-o manieră cât mai transparentă posibil. Punctul nostru de vedere, așa cum știți și cum a fost de foarte multe ori afirmat, este că toleranța, libertatea religioasă sunt elemente importante ale oricărei democrații, iar Afganistanul va trebui să le ia în seamă pe măsură ce se maturizează ca democrație. International Christian Concern, o organizație umanitară din Statele Unite, care îi ajută pe creștinii persecutați și discriminați din cauza convingerilor religioase, i-a cerut președintelui afgan, Hamid Karzai, să apere libertatea religioasă și să-l scutească pe Rahman de proces. Se relatează însă că administrația prezidențială de la Kabul a dat de înțeles că nu va interveni în acest caz. Judecătorul afgan, Ansarushah Mavlavizada, a spus că dacă Rahman nu se reconvertește la religia musulmană, tribunalul nu va avea încotro și va trebui să-l condamne la moarte. Abdul Rahman a refuzat însă reconvertirea. Potrivit legii din Afganistan, dacă e vinovat, el are dreptul să facă două apeluri la tribunale superioare. În Constituția Afganistanului se spune că nicio lege nu poate fi contrară preceptelor religiei musulmane. Tot Constituția afgană spune însă că această țară trebuie să respecte Declarația Universală a Drepturilor Omului, care prevede că fiecare om are dreptul să-și schimbe religia sau convingerile religioase.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la scenă, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Vox.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine inserează un interviu cu primarul interimar Vasile Ursu, care răspunde la întrebările mai multor chișinăuieni, interesați cu precădere de probleme cotidiene. Iată încă două titluri din ziarul Capitala Staliță de mâine. Cea mai eficientă soluție pentru problema deșeurilor este reciclarea acestora. De câți bani este nevoie pentru a asigura bună activitate a justiției? L-am rugat pe publicistul Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri.
Un important fond de investiții din Turcia este interesat să facă plasamente în sectorul de construcții. Recent și reprezentanții Raiffeisen Bank Moldova a afirmat că două mari fonduri de investiții elvețiene sunt interesate de piața Republicii Moldova. Se mai vorbește și despre un fond din țările scandinave. În final, autorul constată că intenții sunt mai multe, iar rezultate concrete deocamdată mai puține. Și totul depinde de guvern, de politicile acestuia. $75-80 pentru 1000 metri cubi, prețul gazului din Kazahstan, este titlul altui articol. Autorul menționează că au mai rămas încă câteva zile până când expiră vechiul acord cu Gazprom de livrarea gazului în Republica Moldova. Dar nimeni nu poate spune cu certitudine la ce preț vom cumpăra gazul mai departe. Pe de altă parte, oficiali de la Moldova Gaz spun că este examinată și posibilitatea achiziției de gaze din Kazahstan prin intermediul compania Scom Group.
În editorialul său din Fluxul de mâini, publicistul Petru Bogatu comentează ultimele declarații ale ambasadorului Federației Rusiei în Moldova, Nicolae Ryabov. Fără să dramatizăm, trebuie să fim conștienți că șeful misiunii diplomatice ruse a ars luni ultimele punți care ne legau de Moscova, scrie Bogatu. El, citez, a pus punctul pe ei. Mai întâi a spus fără echivocuri că Rusia, fiind o supraputere mondială, are interese la Nistru și de aceea nu dorește să se retragă de aici. Mai apoi a lăsat să se întrevadă că atâta timp cât diferendul nu este soluționat, președintele Voronin nu poate vizita Moscova. Ni s-a dat de înțeles astfel că între Moldova și Rusia acum e o prăpastie în care riscăm să cădem, conchide Bogatu. În Moldova suverană de mâine, mai mulți analiști politici comentează una din declarațiile ambasadorului Federației Ruse, aceea că Rusia are interese legitime recunoscute în spațiul postsovietic și că are dreptul legal să ceară respectarea acestora. Articolul Alinei Țurcanu din Timpul de dimineață de mâine se intitulează La unison cu Smirnov, Moscova continuă atacul, reacția Chișinăului întârzie. Deși declarațiile și acțiunile oficialităților ruse ar putea fi calificate drept imixiune între treburile interne ale Republicii Moldova, autoritățile moldovenești nu au luat deocamdată o atitudine oficială, scrie Alina Țurcanu. Singura reacție este un comentariu al Ministerului Reintegrării în care se fac unele precizări pe marginea memorandumului din 1997, scrie ziarista de la Timpul de dimineață. Ziarul de limba rusă Vremea nu comentează niciun fel declarațiile ambasadorului rus, propunându-ne în schimb un interviu cu politologul rus Sergei Markov, care spune că, citez, Occidentul împiedică orice tentativă de a soluționa soluționa problema transnistriană și că radicaliștii din anturajul președintelui ucrainean au provocat conflictul actual. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată pe scurt titlurile principale. Liderul separatist Igor Smirnov a cerut într-o scrisoare adresată președintelui Rusiei Putin mărirea efectivelor militare rusești din Transnistria pentru prevenirea destabilizării situației în regiune. Și la Minsk, unul din liderii opoziției Belarus a fost condamnat la 15 zile de detenție pentru participarea la meeting neautorizat. La final de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.